muztv.net taqdim etadi.
Inson dunyoga yaralgan ekan, uning yashashi uchun nafas berilgan ekan. Hamma o'z nafasidan turlicha foydalanar, kimdir xursinar, kimdir lazzatlanar. Ba'zilarga kamchilikdan yashash og'ir, kimgadir eson, hayotdan nafas yengil. Kimgadir qo'ygan ko'ngil, kimdadir jumboq chigil. Muhabbat nafasida sinaladi dil. Qaysidir inson soniyalaridagi nafasini harom xorijiga olsa, boshqa biri banda to'at ibodat bilan band. Eh, bu foniy olam ba'zan berar shodlik, ba'zan keltirar g'am. Nima bo'lganda ham har nafas g'animat. Bizdan kelajakka qolar narsa mehr hamda insonga bo'lgan oqibat va yer u qadrdonga singib ketgan muhabbat. Nafas do'st uchun baxshida, kimni xayoli moliya, pul, mablag' va ishda. Umuman olganda o'sha inson ota-yu ona farzandidan bir chaqa qizlanar, ammo ko'chadagi ayshu ishrat uchun borini sarflar. Hayot qiziq, turli chorahasida turli chiziq, kimdadir farzand og'ida, kimdir rohat bog'ida. O'sha siz aytgan jiddiy tuyg'u ham ba'zan hazilkash, avvaliga shirin huzur berar, keyin qarabsizki halovatingizga ozor aralashar. Yo'q yo'q, men bu so'zlar bilan hayot faqat qora kundan iborat demoqchi emasman, shunchaki inson nafasidagi dardlarini birma bir sanab o'tmoqdaman.
Taronalar.